VOA News. สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 สูงขึ้นเกือบ 1,800 คนและรัสเซียพบผู้ติดเชื้อรายแรกจีนอาจเลื่อนการประชุมใหญ่ของสมัชชาประชาชนแห่งชาติเนื่องจากการระบาดของโรคและพบผู้ป่วยโคโรนาไวรัสจากเรือสำราญเทียบท่ากัมพูชาที่ปากีสถานนะครับมือระเบิดฆ่าตัวตายปลิดชีพเหยื่อ8รายและตาลิบันมั่นใจทำข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐก่อนสิ้นเดือนนะครับช่วงข่าวธุรกิจครับจีนจะพิจารณาซื้อสินค้าเกษตรจากอเมริกาต้นเดือนหน้าส่วนเจฟเบโซส CEO Amazon จัดเงิน 10,000 ล้านดอลลาร์รณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมคำในข่าววันนี้ครับมารู้จักคำศัพท์เกี่ยวกับการฝ่าม่านประเพณีจากข่าวสิทธิสตรีในญี่ปุ่นกับกระแสคิวทูท้ายสุดอย่าลืมติดตาม5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารอติดตามว่าหนังเข้าใหม่ Sonic the Hedgehog ทำรายได้เท่าไหร่ครับครับเริ่มต้นที่จีนนะครับรายงานจากทางการจีนระบุว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสโควิด-19 ในจีนนั้นเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่กว่า 70,000 คนขณะที่ผู้เสียชีวิตอยู่ที่กว่า 1,800 คนนะครับส่วนใหญ่อยู่ในประเทศจีนโดยมีผู้เสียชีวิตนอกจีน5คนในฝรั่งเศสฮ่องกงญี่ปุ่นฟิลิปปินส์และไต้หวันครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จีนชี้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในมณฑลหูเป่ยได้เริ่มลดลงในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งชี้ให้เห็นว่ามาตรการควบคุมโรคเริ่มใช้ได้ผลนั่นเป็นข้อคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่นะครับแต่ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเทดรอสอัดนอมเกเบรียซุสทวีตข้อความในวันอาทิตย์ว่ายังเป็นไปไม่ได้ที่จะคาดทำนายทิศทางของการระบาดในครั้งนี้นะครับขณะเดียวกันเครื่องบินลำเลียงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ2ลำเดินทางออกจากกรุงโตเกียวในวันจันทร์เพื่อนำพลเมืองสหรัฐจากเรือสำราญ Diamond Princess กลับมายังสหรัฐหลังจากถูกกักตัวไว้บนเรือเป็นเวลา14วันและถูกนำไปกักตัวที่ฐานทัพในอเมริกาอีกอย่างน้อย14วันนะครับจนถึงขณะนี้ครับพบผู้ติดเชื้อบนเรือดังกล่าวแล้วกว่า355คนจากผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมดอย่างน้อย 3,500 คนโดยในจำนวนนี้มีสตรีชาวรัสเซียที่กลายเป็นพลเมืองรัสเซียคนแรกที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นะครับสถานทูตรัสเซียในญี่ปุ่นระบุว่าสตรีผู้นี้จะถูกนำตัวไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในรัสเซียเพื่อรับการรักษาต่อไปแต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นโรงพยาบาลในรัสเซียหรือที่ญี่ปุ่นนะครับและในวันอาทิตย์ครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าจะมีการตรวจสอบกรณีที่พลเมืองอเมริกันผู้หนึ่งถูกตรวจสอบว่าติดเชื้อโคโรนาไวรัสหลังจากออกมาจากเรือสำราญเวสเทอร์ดัมและเดินทางไปยังกรุงกัวลาลัมเปอร์เพื่อต่อเครื่องบินกลับสหรัฐเรามีรายละเอียดเรื่องนี้อีกสักครู่หนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่มาเลเซียระบุว่าผู้โดยสารชาวอเมริกันซึ่งเป็นสตรีวัย83ปีเป็นผู้โดยสารเรือสำราญดังกล่าวคนแรกที่ตรวจพบว่ามีเชื้อโคโรนาไวรัสขณะเดินทางมามาเลเซียขณะที่การตรวจผู้โดยสารคนอื่นๆรวมทั้งสามีของเธอนั้นไม่พบว่าติดเชื้อแต่อย่างใดนะครับรายละเอียดของเรื่องนี้คุณนพรัตน์มีข่าวจากกัมพูชามาฝากครับ
ครับต้องบอกกันเลยนะครับว่ารัฐบาลกัมพูชาได้รับคำชมทันทีจากผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกและเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศกัมพูชาครับที่ประกาศอนุญาตให้เรือสำราญ เวสเทอร์ดามเทียบท่าเมืองสิงห์นุวิลหลังญี่ปุ่นไต้หวันฟิลิปปินส์กวมและประเทศไทยปฏิเสธคำขอเข้าจอดเทียบท่าไปก่อนหน้านี้แต่ว่ากระแสล่าสุดก็คือความกลัวการระบาดโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 ก็กลับมาอีกครั้งเพราะมีการยืนยันอย่างที่ได้ยินนะครับว่าผู้โดยสารท่านหนึ่งเป็นสุภาพสตรีชาวอเมริกันอายุ83ปีโดยสารมากับเรือสำราญดังกล่าวขึ้นฝั่งที่กัมพูชาและเดินทางไปยังประเทศมาเลเซียเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ไปแม้ว่าสามีของเธอจะมีอาการเพียงของโรคปอดติดเชื้อเท่านั้นศาสตราจารย์เบนจามินคาวลิงแห่งมหาวิทยาลัยฮ่องกงให้ความเห็นครับว่าการยืนยันว่ามีผู้ติดเชื้อบนเรือสำราญลำนี้ทำให้เชื่อได้ว่าอาจมีการระบาดบนเรือจริงอย่างไรก็ตามดร.กากันยิปคังแห่งสถาบัน Translational Health Science and Technology Institute ของอินเดียกล่าวว่ากรณีติดเชื้อของผู้โดยสารชาวอเมริกันนั้นยังสรุปไม่ได้ว่าจะก่อให้เกิดการแพร่ระบาดไปยังพื้นที่อื่นๆในอนาคตหรือไม่บริษัทเจ้าของเรือสำราญเวสเทอร์ดามแจ้งในแถลงการณ์ที่ออกมาเมื่อวันอาทิตย์ครับว่าทางบริษัทกำลังร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในมาเลเซียและกัมพูชารวมทั้งผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐและองค์การอนามัยโลกเพื่อตรวจสอบประเด็นนี้อยู่พร้อมยืนยันว่ายังไม่มีรายงานว่ามีผู้โดยสารอื่นๆและลูกเรือติดเชื้อไวรัสนี้แถลงการณ์นี้ยังระบุด้วยว่าผู้ติดเชื้อวัย83ปีนี้ไม่ได้เป็นหนึ่งในผู้โดยสาร20คนที่รายงานตัวต่อศูนย์การแพทย์บนเรือว่ามีอาการต้องสงสัยและได้รับการทดสอบการติดเชื้อก่อนที่ผลจะออกมาเป็นลบทั้งหมดครับ
ครับคุณนพรัตน์ครับไปที่จีนกันบ้างนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการเมืองจีนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสอู่ฮั่นครับผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนครับกำลังพิจารณาว่าจะเลื่อนการประชุมหรือไม่นะครับซึ่งเป็นการประชุมประจำปีของสมัชชาประชาชนแห่งชาติขณะที่รัฐบาลจีนนั้นก็กำลังพยายามควบคุมการระบาดของโควิด-19 นะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานของผู้สื่อข่าวบลูมเบิร์กมานำเสนอครับ
ครับเมื่อวันจันทร์สำนักข่าวซินหวารายงานว่าคณะกรรมาธิการชุดหนึ่งของสภานิติบัญญัติของจีนจะหารือกันในวันที่24กุมภาพันธ์เพื่อตัดสินใจว่าควรจะเลื่อนกำหนดการประชุมประจำปีของสมัชชาประชาชนแห่งชาติหรือ National People's Congress ของจีนซึ่งเดิมมีกำหนดจะเริ่มในวันที่5มีนาคมนี้ออกไปหรือไม่โดยวาระการประชุมของคณะกรรมการชุดนี้จะรวมถึงเรื่องมาตรการเพิ่มเติมที่อาจจะนำมาใช้เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากสัตว์มาสู่มนุษย์ในอนาคตอย่างเช่นการห้ามการค้าและบริโภคสัตว์ป่าเป็นต้นครับโดยปกติแล้วการประชุมประจำปีของสมัชชาประชาชนแห่งชาติของจีนซึ่งมีสมาชิกราว 3,000 คนนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการประชุมของสภาตรายางที่มีจุดหมายเพื่อลงมติเพื่อรับรองเรื่องราวเชิงนโยบายที่สำคัญต่างๆซึ่งได้มีการตัดสินใจไว้แล้วก่อนหน้านะครับอย่างไรก็ตามแนวคิดเรื่องการเลื่อนการประชุมสมัชชาใหญ่ของประชาชนแห่งชาติซึ่งปกติจะใช้เวลาประชุมราว2สัปดาห์นี้ออกไปก็ดูจะเป็นการยอมรับโดยในของพรรคคอมมิวนิสต์จีนว่าปัญหาวิกฤตด้านสาธารณสุขจากการระบาดของโคโรนาไวรัสหรือไวรัสโควิด-19 ในประเทศจีนขณะนี้ส่งผลกระทบต่อกลไกการทำงานของรัฐบาลโดยตรงโดยโฆษกของคณะกรรมการนิติบัญญัติของสมัชชาประชาชนที่ว่านี้ให้เหตุผลว่าตัวแทนที่จะต้องเดินทางไปร่วมประชุมที่กรุงปักกิ่งจำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่ของตนเพื่อรับมือกับปัญหาและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าวในท้องถิ่นของตนต่อไปและเสริมว่าขณะนี้พรรคคอมมิวนิสต์จีนให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนเป็นลำดับสูงสุดครับโดยปกติแล้วในการประชุมสมัชชาประชาชนแห่งชาติดังกล่าวพรรคคอมมิวนิสต์จีนมักจะเปิดเผยตัวเลขเป้าหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจการใช้จ่ายด้านกลาโหมและการตัดสินใจเชิงนโยบายที่สำคัญอื่นๆรวมทั้งใช้โอกาสที่ว่านี้เพื่อประกาศการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายที่สำคัญและการเปลี่ยนแปลงเรื่องตัวบุคคลด้วยตัวอย่างเช่นเมื่อปี2561ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้ประกาศการสนใจยกเลิกข้อจำกัดเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีซึ่งก็เป็นการปูทางให้เขาสามารถดำรงตำแหน่งผู้นำจีนต่อไปได้โดยไม่มีที่สิ้นสุดครับ อย่างไรก็ตามสำหรับปีนี้คาดกันว่าที่ประชุมสมัชชาประชาชนแห่งชาติของจีนมีวาระจะพิจารณาเรื่องการปฏิรูปประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับเรื่องสิทธิในการครอบครองทรัพย์สินสิทธิส่วนบุคคลการสืบทอดมรดกและสิทธิของประชาชนในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นต้นครับเห็นได้ชัดว่าผู้บริหารระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเกรงว่าการเรียกตัวผู้แทนจากพื้นที่ต่างๆไปร่วมการประชุมสมัชชาประชาชนแห่งชาติของจีนที่กรุงปักกิ่งในช่วงต้นเดือนหน้าจะเพิ่มความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 นอกจากนั้นภาพการประชุมของผู้นำทางการเมืองในเมืองหลวงซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงจะขัดต่อภาพของชาวจีนอีกจำนวนมากในหลายพื้นที่ของประเทศที่ถูกคำสั่งจำกัดบริเวณและเรื่องนี้อาจจะทำให้เกิดเสียงตำหนิวิจารณ์อย่างมากตามมาได้ด้วยครับผมจะเบิร์นตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับไปกันต่อที่ปากีสถานนะครับมือระเบิดพลีชีพก่อเหตุทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของปากีสถานนะครับเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายและบาดเจ็บประมาณ20คนนะครับขณะนี้ยังไม่มีกลุ่มใดอ้างความรับผิดชอบในการโจมตีที่มีผู้เสียชีวิตครั้งนี้ที่เมืองเคต้าซึ่งเป็นเมืองหลวงของจังหวัดบาลูจิสถานของปากีสถานนะครับผู้บัญชาการตำรวจกล่าวนะครับว่าผู้ก่อเหตุนั้นได้จุดชนวนระเบิดที่ผูกติดกับตัวโดยที่เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะปลดอาวุธดังกล่าวออกจากตัวผู้ก่อเหตุนะครับแต่ว่าไม่สำเร็จนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะที่มีงานชุมนุมของผู้ที่นับถือศาสนามุสลิมในเมืองดังกล่าวครับในบรรดาผู้เสียชีวิตมีเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคง3รายในเหตุการณ์นี้นะครับจังหวัดดังกล่าวนะครับแม้จะมีประชาชนจำนวนมากเป็นประชากรที่มีรายได้น้อยแต่ว่าเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์นะครับและในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นก็ต้องเผชิญกับปัญหาจากการเคลื่อนไหวของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนนะครับขณะที่กลุ่มติดอาวุธที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายเช่นกลุ่มรัฐอิสลามนั้นก็มีปฏิบัติการอยู่ในดินแดนดังกล่าวครับเหตุระเบิดพลีชีพหรือระเบิดฆ่าตัวตายในวันจันทร์ที่จังหวัดบาลูจิสถานครั้งนี้นั้นเกิดขึ้น1วันนะครับหลังจากที่รัฐมนตรีกระทรวงกิจการภายในของปากีสถานได้ยืนยันข่าวที่มีออกมาก่อนหน้านี้ว่าผู้นำกลุ่มติดอาวุธรายหนึ่งนั้นสามารถหลบหนีการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ได้ครับจากปากีสถานคุณนพรัตน์มีเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มทาลิบานใช่ไหมครับ
ใช่ครับนับว่าอาจจะเป็นข่าวดีสำหรับสันติภาพโลกนะครับจากผู้นำระดับสูงของกลุ่มทาลิบานกล่าวผ่านสื่อที่สนับสนุนกลุ่มครับว่าสหรัฐและทาลิบานได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันว่าจะจัดพิธีลงนามที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ซึ่งเป็นเจ้าภาพการประชุมเจรจาสันติภาพตลอด18เดือนที่ผ่านมาโดยแหล่งข่าวคาดครับว่าการลงนามอาจจะมีขึ้นในวันที่29กุมภาพันธ์นี้นายอับดุลซาเลมฮานาฟีหนึ่งในคณะผู้เจรจาของกลุ่มตาลิบานกล่าวว่าผู้แทนจากหลายฝ่ายรวมทั้งกลุ่มประเทศอิสลามประเทศเพื่อนบ้านสหภาพยุโรปและสหประชาชาติจะเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้ด้วยนายฮานาฟีกล่าวว่าภายใต้ข้อตกลงสันติภาพฉบับนี้รัฐบาลอัฟกานิสถานและสหรัฐจะปล่อยตัวนักโทษตาลิบานราว 5,000 คนขณะที่กลุ่มตาลิบานจะปล่อยตัวนักโทษราว 1,000 คนเป็นการตอบแทนครับอย่างไรก็ตามรัฐบาลสหรัฐเน้นย้ำครับว่าจะเดินหน้าตามแผนสันติภาพก็ต่อเมื่อมีการปฏิบัติตามข้อตกลงลดความรุนแรงในอัฟกานิสถานเป็นเวลา7วันเสียก่อนทั้ง2ฝ่ายบรรลุข้อตกลงลดความรุนแรงดังกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและคาดว่าจะมีผลบังคับใช้เร็วๆนี้แม้ว่ายังไม่มีการระบุวันที่แน่นอนแต่ทางแหล่งข่าวในกลุ่มตาลิบานเชื่อว่าจะมีผลบังคับใช้วันที่22กุมภาพันธ์นี้ก่อนที่จะมีการลงนามในวันอีก7วันต่อมาด้านรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐมาร์คเอสเปอร์กล่าวว่าหากการจัดทำข้อตกลงสันติภาพนี้ประสบความสำเร็จสหรัฐ อาจจะลดจำนวนทหารที่ประจำการในอัฟกานิสถานลงจากระดับ 13,000 คนเหลือ 8,600 คนแต่ก็ไม่ได้ระบุครับว่าในที่สุดจะมีการถอนกำลังทหารอเมริกันทั้งหมดออกจากอัฟกานิสถานหรือไม่เพื่อยุติสงครามที่ยาวนาน18ปีอย่างสมบูรณ์ครับ
ขอบคุณมากครับคุณนพรัตน์ครับและคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และโซเชียลมีเดีย Facebook Twitter Instagram และ YouTube ครับครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจกันบ้างนะครับวันนี้เป็นวันหยุดของสหรัฐวัน President's Day นะครับตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กจึงไม่เปิดทำการนะครับทุกวันจันทร์ที่3ของเดือนกุมภาพันธ์นะครับชาวอเมริกันก็จะรำลึกถึงประธานาธิบดีของสหรัฐซึ่งเดือนกุมภาพันธ์นั้นเป็นเดือนเกิดของประธานาธิบดี2คนที่สำคัญก็คือประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตันและประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอล์นนะครับข่าวธุรกิจข่าวแรกนะครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานครับว่าทางการจีนนั้นกำลังพิจารณาว่าจะซื้อสินค้าเกษตรบางรายจากสหรัฐหรือไม่ต้นเดือนมีนาคมนี้นะครับนั่นแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของจีนครับที่ต้องการทำตามคำมั่นในการเจรจาการค้าเฟส1กับสหรัฐนะครับโดยการเจรจาการค้าดังกล่าวนั้นมีผลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับและจีนต้องการแสดงให้สหรัฐเชื่อมั่นว่าจีนจะปฏิบัติตามแม้ว่ากำลังเผชิญกับปัญหาโคโรนาไวรัสนะครับส่วนหนึ่งของความตกลงดังกล่าวนั้นจีนให้คำมั่นว่าจะซื้อสินค้าเกษตรของสหรัฐมูลค่า 32,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง2ปีจากนี้และจะเพิ่มจำนวนซื้อสินค้าจากสหรัฐอีก 10,000 ล้านดอลลาร์ต่อไปจากนี้นะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวการค้าของจีนกับสหรัฐครับคุณนพรัตน์มีรายงานเกี่ยวข้องกับมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกที่กำลังรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมนะครับจะติดตามครับ
ครับคนที่ว่านะครับคือมหาเศรษฐีและ CEO บริษัทค้าปลีก Amazon เจฟ เบโซสครับเขาประกาศพร้อมลงเงิน 10,000 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยศึกษาปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศภายใต้โครงการกองทุน Bezos Earth โดยเขาระบุในโพสต์สื่อสังคมออนไลน์ Instagram ครับว่าเงินทุนดังกล่าวจะมีเอาไว้เพื่อช่วยสนับสนุนการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมและกลุ่ม NGO ที่เกี่ยวข้องโดยคาดครับว่าจะเริ่มอนุมัติเงินได้ตั้งแต่ช่วงฤดูร้อนปีนี้เป็นต้นไปเบโซสระบุด้วยครับว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเป็นภัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต่อโลกใบนี้พร้อมประกาศเจตจำนงที่จะทำงานร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อศึกษาหนทางที่มีอยู่และหาหนทางใหม่ๆเพื่อต่อสู้กับผลกระทบอันรุนแรงของปัญหานี้ครับมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกรายนี้เพิ่งมาเป็นที่รู้จักเกี่ยวกับการสนับสนุนงานด้านการกุศลเมื่อไม่นานมานี้เองโดยเงินก้อนใหญ่ที่สุดที่เขาเคยบริจาคอยู่ที่ 2,000 ล้านดอลลาร์ให้กับครอบครัวยากไร้และเพื่อสร้างเครือข่ายศูนย์ดูแลเด็กก่อนวัยเรียนเมื่อปี2018ครับแต่เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วเบโซสประกาศว่าบริษัท Amazon พร้อมที่จะช่วยสนับสนุนเป้าหมายของข้อตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศให้เร็วขึ้นกว่าแผนที่วางไว้10ปีรวมทั้งเพื่อบรรลุแผนทำให้โลกปลอดคาร์บอนภายในปีคริสตศักราช2040ครับทั้งนี้การประกาศของ Amazon เกิดขึ้นหลังจากพนักงานหลายคนแสดงความไม่สบายใจเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวและพยายามเรียกร้องให้บริษัทมีส่วนร่วมเชิงรุกมากขึ้นในการบรรลุเป้าหมายเรื่องการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโดยการขู่ที่จะประท้วงหยุดงานรวมทั้งให้ความเห็นต่อสื่อสาธารณะเกี่ยวกับสิ่งที่บริษัทยักษ์ใหญ่แห่งนี้สามารถมีส่วนร่วมได้ครับ
ขอบคุณมากครับคุณนพรัตน์ครับมาช่วงคำในข่าววันนี้บ้างนะครับคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวจากญี่ปุ่นนะครับกระแสรณรงค์เพื่อสิทธิสตรีภายใต้ #Q2 นะครับสับวันนี้นั้นจึงเกี่ยวข้องกับคำว่าการฝ่าม่านประเพณีติดตามได้จากคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะพาดหัวข่าวของ Washington Post นะคะพาดหัวว่า In Japan a campaign against high heels target conformity and discrimination เป็นการตามติด1ปีหลังกระแส Hashtag #KUTU นะคะในญี่ปุ่นว่าจะเป็นแค่เสียงเล็กๆที่ผ่านพ้นไปหรือว่ามีการผลักดันอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมาในช่วงนี้บ้างนะคะถ้าความเล็กน้อยค่ะ #KUTU นั้นเริ่มต้นโดยยูมิอิชิคาวะเป็นนักแสดงและเป็นนักเขียนอิสระวัย32ปีก่อนที่เธอจะกลายเป็นนักเคลื่อนไหวในเรื่องนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวก็คือเธอถูกบังคับให้ใส่รองเท้าส้นสูงเพื่อไปทำงานพาร์ทไทม์ที่บริษัทจัดงานศพนะคะเธอจึงอยากจะผลักดันให้ญี่ปุ่นนั้นมีการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมโดยเฉพาะเรื่องของการเลือกปฏิบัติทางเพศในสังคมญี่ปุ่นรวมถึงสภาพแวดล้อมการทำงานด้วยนะคะผ่านพ้นไป1ปีทาง Washington Post พบว่ามีผู้คน 32,000 คนไปร่วมลงนามคำร้องให้มีการยกเลิกข้อบังคับของบริษัทให้ผู้หญิงสวมรองเท้าส้นสูงในที่ทำงานนะคะและคำว่า #KUTU นั้นติด1ใน10คำยอดฮิตในญี่ปุ่นเมื่อปี2019ด้วยนะคะในอีกด้านหนึ่งคุณอิชิคาวะผู้ริเริ่มกระแสดังกล่าวเนี่ยออกหนังสือรวบรวมคำวิพากษ์วิจารณ์แนวคิดของเธอโดยบอกว่า 30% ของผู้ที่วิจารณ์แนวคิดของเธอนั้นเป็นผู้หญิงรวมถึงมีการคุยเรื่องราวในอดีตที่เธอเป็นนางแบบชุดว่ายน้ำในนิตยสารผู้ใหญ่เพื่อให้เธอยุติการรณรงค์ในเรื่องนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะบางส่วนก็แนะว่าให้อิชิคาวะแยกแยะระหว่างระเบียบการแต่งกายกับการเลือกปฏิบัติทางเพศเพราะบอกว่าเป็นคนละเรื่องกันแล้วมองว่าการสวมรองเท้าส้นสูงเป็นปัญหาด้านสุขภาพของแรงงานมากกว่าซึ่งอิชิคาวะบอกว่ามุมมองนี้แหละเป็นการสะท้อนว่าญี่ปุ่นนั้นยังคงดื้อรั้นไม่ยอมรับเรื่องการเลือกปฏิบัติทางเพศและยังถือว่าญี่ปุ่นนั้นล้าหลังกว่าประเทศอื่นๆนะคะซึ่งตรงกับ World Economic Forum ที่จัดอันดับในปี2020ว่าญี่ปุ่นนั้นอยู่ในอันดับ121จาก153ในประเด็นความเท่าเทียมกันทางเพศนะคะคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะหยิบคำว่า conformity มาพาดหัวขยายความกันต่อคำว่า conformity เป็นคำนามหมายถึงทำตามกรอบทำตามกฎระเบียบนะคะถ้าใช้เป็นกริยาใช้คำว่า to conform หมายถึงทำตามและมีกลุ่มคำที่ใช้ได้เหมือนกันก็คือ to follow the rule นะคะหมายถึงทำตามกฎส่วน to abideby the law ก็หมายถึงยอมทำตามกฎหมายนั่นเองนอกจากนี้ยังมีกลุ่มคำที่ใช้ว่า to toe the line นึกภาพตามการแข่งขันต่างๆอย่างแข่งวิ่งหรือชกมวยที่มีกฎว่าต้องให้นิ้วเท้าอยู่ตรงเส้นดังนั้นคำว่า toe the line หรือ to toe the line จะให้ความหมายว่าทำตามกฎที่วางไว้นั่นเองนะคะทำตามกฎมีแล้วมีฝั่งที่แหกกฎกันบ้างกล้าแหวกม่านประเพณีนะคะคำแรกที่นึกถึงก็คือ to rebel นะคะ rebel ให้เป็นไปได้ทั้งคำนามและกริยาค่ะหมายถึงกบฏต่อต้านหรือดื้อรั้นและมีกลุ่มคำที่ใช้ว่า to break the rule หมายถึงทำลายกฎตรงตัวนะคะคำว่า to cross the line หมายถึงข้ามเส้นล้ำเส้นและ to go rogue หมายถึงเลิกทำตามกฎยกตัวอย่างเช่นเราเรียกเกาหลีเหนือว่า rogue state หมายถึงรัฐที่ไม่ทำตามกฎเกณฑ์ของนานาชาตินั่นเองนะคะส่งท้ายด้วยคำคมจากประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีค่ะที่บอกว่า conformity is the jailer of freedom and the enemy of growth หมายถึงการทำตามกรอบนั้นก็เปรียบเหมือนกับผู้จองจำเสรีภาพและศัตรูของความเจริญก้าวหน้าค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิธิการนะครับปิดท้ายวันนี้ด้วยRule Breaker ของ VOA นะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานว่าหนังอะไรที่ทำสถิติใหม่และแหกกฎของท็อป5บ้างเชิญติดตามครับ
กับสุดสัปดาห์ของการมอบกุหลาบแดงที่ผ่านมานะครับมีหนังใหม่เสนอตัวละติดอันดับ5อยู่3เรื่องด้วยกันในอเมริกาเหนือส่งผลให้ Bad Boys for Lifeเรื่องของตำรวจในนครไมอามี่2นายผู้จำใจร่วมมือประกอบภารกิจเสี่ยงตายครั้งสุดท้ายก่อนเกษียณจากงานหลุดโผจากอันดับ2ที่เคยครองมายืนเศร้าเป็นที่5ครับ One last time. อันดับ4เป็นหนังแนวโรแมนซ์เพิ่งเข้าใหม่นะครับชื่อ The Photograph หรือภาพถ่ายเกี่ยวกับหญิงสาวที่ถูกแม่ทอดทิ้งและเธอได้พบภาพถ่ายเรื่องราวชีวิตในอดีตของเธอซึ่งนำไปสู่ความพยายามค้นหาคำตอบที่แท้จริงเกี่ยวกับชีวิตในช่วงเยาว์วัย
My mother wasn't very good at love.
What if I'm just like her?
How are you supposed to know if you want to spend forever with someone?
I want to try to be together.
It's not practical.
I'm not trying to be practical. I want to be with you.
โรงที่3เป็นหนังใหม่แนวเงื่อนงำที่สร้างปริศนาพาเราใจเกี่ยวกับเกาะในฝันหรือแฟนตาซีไอแลนด์รีสอร์ทหรูกลางทะเลที่สร้างความว้าวให้กับผู้ไปเยือนแต่อนิจจาที่เขาและเธอเหล่านั้นหารู้ไม่ว่าตัวเองกำลังเดินไปสู่กับดักแห่งความตาย
Good evening. I'm Mr. Rurik. Let me officially welcome you to Fantasy Island.
Fantasy Island
และที่บินต่ำหลบกระสุนจากหนังสติ๊กลงมาเป็นที่สองจากที่เคยครองอันดับหนึ่งเมื่อสัปดาห์ก่อนก็คือเหล่าสาวๆฝูงนกนักล่าที่นำโดยมาร์กอตต์ร็อบบี้ในบทของฮาร์ลีย์ควินน์ผู้บอบช้ำจากความรักหลังเลิกรากับโจ๊กเกอร์นะครับแต่ก็ได้พลังใจและแรงกายจากอีกสี่สาวแสนแสบเพื่อจัดการกับคนร้ายสวมหน้ากาก Black Mask ใน Bird of Prey ครับแต่ที่เข้ามาครองเจ้าและครองใจเป็นที่หนึ่งได้เมื่อสุดสัปดาห์นะครับเป็นภาพยนตร์แนวสนุกสำหรับเยาวชนที่ผสมผสานระหว่างคนแสดงกับแอนิเมชันเรื่อง Sonic the Hedgehog หรือ Sonic เจ้าเม่นแคระที่ร่วมมือกันเพื่อที่จะรักษาโลกไว้ไม่ให้ถูกพิชิตโดยวายร้ายเช่นเคย
Why are you hiding out in my garage?
They're coming for me! If they steal my power, they could conquer the universe. You have to help me.
No, I don't.
Please.
อย่างไรก็ตาม Sonic the Hedgehog นะครับสามารถสร้างข่าวได้ด้วยตัวเลขรายได้อันดับ1ถึง58ล้านดอลลาร์ทิ้งห่างจากผู้ที่ติดตามมาเป็นอันดับ2หลายช่วงตัวและนั่นก็เป็น5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมจำเริญตันสมุนครับ
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก BOA วันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก BOA วันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณนพรัตน์คุณ
สวัสดีค่ะ
คุณพิธีการค่ะ
ครับสวัสดีครับเต็มจอเลยครับวันนี
้เต็มจอแล้วต้องเอ่ยชื่อสองท่านแรกมันเป็นแนวใหม่ล่ะคะมาคู่เป็นดูโออ่ะคะ
ใช่ครับเพื่อความหลากหลายครับจะได้มีหลายๆเสียง
อ๋อค่ะดิฉันจะได้เรียนรู้ว่าคราวนี้จะมาเป็นคู่ละดีจังเลยตอนนี้มีภาพยนตร์เข้าใหม่ทำเงินที่คุณจำเริญรายงานที่2นี่เท่าไหร่นะคุณจำเริญ
เคยอ่าน กันไหม Bird of Prey ก็17ล้านก็เรียกว่า
ลงไปเยอะ
ค่ะลงไปเยอะทีเดียวก็คราวนี้ก็ทิ้งช่วงพอสมควรระหว่างทิ้งห่างพอสมควรระหว่างที่1กับที่2หนังแนวไม่มีเหตุผลถ้าเกิดคุณเทรัตจะถามว่ามีเหตุผลพิเศษไหมก็อันนั้นตามกระแสจริงๆ
ไม่ถูกอะคะ
ไม่ได้มีคำอธิบายที่เป็นตรรกะหรือเป็นวิทยาศาสตร์แล้วจะบอกว่ารายได้จากคนไปดูภาพยนตร์น่าจะลดลงเพราะว่าคนกลัวโคโรนาไวรัสที่นี่ไม่มีตอนนี้ก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วนะฮะความรู้สึกตื่นตัวหรือว่าตื่นเต้นกับเรื่องไวรัสตัวนี้เนี่ยยังไม่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดในอเมริกา
แล้วถ้าจะเอาวาเลนไทน์มาอธิบายเฮดช็อกก็ไม่ได้
ก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะมันคนละแนวกัน
เป้าหมายคนดูเป็นเด็กทั้งนั้นเลยครับ
ใช่
ค่ะแล้ววันนี้วันหยุดใช่ไหมคะคุณพรัตน
์ใช่ครับแต่เราก็อยู่กันครบทีม
คนเยอะมันสวนทางกันดีจังค่ะแต่เรื่องไวรัสที่คุณจะเดินพูดถึงก็ทำให้การเดินทางไปมาแม้ว่าองค์การอนามัยโลกจะพยายามอย่างมากเลยนะคะที่จะไม่ให้มีกระทบและไม่ให้มีการประกาศเรื่องการเดินทางการค้าแล้วก็ชื่นชมกัมพูชาที่รับเรือสำราญเวสเดมเข้าไปนี่นะคะแต่ว่า อย่างอิสราเอลเนี่ยก็ถ้าคนไทยไปเนี่ยล่าสุดประกาศมากับ14วันทันทีแม้ว่าจะไม่ได้ตรวจพบว่ามีเชื้อก็ตามสถานทูตไทยก็เลยแจ้งว่างดการเดินทางไปอิสราเอลก่อนช่วงนี
้
ก็ได้เห็นมาตรการในเรื่องของการจะเรียกว่าอะไรระวังภัยล่วงหน้าหรือว่าป้องกันของหลายประเทศมากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้มันก็คงจะพูดลำบากผมเห็นข่าวเหมือนกันมีเตือนว่าตอนนี้ประเทศที่แนะนำว่าไม่น่าจะไปก็ไทยเราไม่ได้ติดโผอันนี้แต่ว่าสิงคโปร์กับญี่ปุ่นในฐานะที่มีผู้ติดเนี่ยจำนวนมากก็อยู่ในรายชื่อเหมือนกันที่กลายเป็นว่าประเทศที่ผู้เดินทางควรจะเฝ้าระวังถ้าไม่จำเป็น
ค่ะ
เป็นห่วงโอลิมปิกด้วยนะคะว่าจะเป็นอย่างไร
เพราะล่าสุดคือโตเกียวมาราธอนยกเลิกไปแล้ว
ใช่ค่ะ
ก็คงตามลำดับเมื่อเวลาใกล้เพราะว่าอย่างวันนี้การกำหนดการ